No niin, siinä tuli nautittua oikein maukas lounas dosentti Karri Silventoisen kanssa. Jokainen meistä tietää, että jo 200 kilometrin tuntinopeudella kaahaaminen on vaarallista, ilman laskuvarjoa hyppääminen on vaarallista ja ylipainoisuus on vaarallista. Mutta silti näistä kolmesta tämä ylipainoisuus on kasvava ongelma, vaikka ihmiset tietävät sen vaaroista. Niin dosentti Karri Silventoinen, lähdetään liikkeelle geeneistä ensinnäkin lihavuuden synnyssä lapsuudessa. Mikä merkitys niillä on?
Geenithän on hyvin tärkeä osa, joka selittää ihmisten välisiä eroja niin lihavuudessa. Eli me ollaan pysty kaksostutkimuksilla, jossa voidaan siis tutkimalla identtisiä, epäidenttisiä kaksosia, niin erottamaan geenien ympäristön vaikutus toisistaan, niin on havaittu, että noin 80% ihmisten välistä eroista lihavuudessa niin voidaan palauttaa geneettisiin eroihin niin ihmisten välillä.
Miten tämän geneettisen perimän merkitys vaihtelee sen mukaan, että minkä ikäinen ihminen on?
Ihan varhaislapsuudessa niin on havaittu, että myöskin yhteisillä ympäristötekijöillä, eli sellaisella ympäristöllä, jonka kaksoset jakavat keskenään, niin siinä on jonkin verran vaikutusta, mutta hyvin kiinnostavasti, niin, kun siirrytään niin keskilapsuuteen ja varsinkin sitten nuoruusikään aikuisuuteen, niin tämä yhteisen ympäristön vaikutus tuntuu katoavan kokonaan ja yhä enemmän ja enemmän niin näistä eroista niin selittyy geneettisillä eroilla.
Tämähän on sinänsä yllättävää, koska kuvittelisi, että ympäristö muokkaisi enemmän ja enemmän näitä ihmisen yksilön tottumuksia, mitä enemmän ikää tulee. Niin miten selittyy se, että geenit ottavat enemmän tätä valtaa iän karttumisen myötä?
Tämä on hyvä kysymys ja sen taustalla on se, että meidän täytyy ymmärtää, että geenit vaikuttavat niin ihmiseen hyvin eri monenlaisten mekanismien kautta. Ja jos me ajatellaan lihavuutta, niin voi olla geenejä, jotka vaikuttavat ihmisen vaikka metaboliaan, siihen, miten ihmisen elimistö käsittelee ruokaa. Mutta todennäköisesti suurin osa geeneistä vaikuttaa käyttäytymisen kautta. Eikä toiset ihmiset pitävät enemmän esimerkiksi rasvaisesta ruuasta tai toiset ihmiset vastaavasti niin saavat esimerkiksi liikunnasta myönteisempiä kokemuksia. Ja näiden mieltymysten taustalla on geneettisiä tekijöitä. Ja nyt kun ihminen ikääntyy ja hän saa enemmän nuoruudessa ja sitten aikuisuudessa niin enemmän itsenäisyyttä, hän pystyy paremmin toimimaan sen mukaisesti, mikä tämä hänen geneettiset preferenssissä ovat, ja sitä kautta niin on ymmärrettävissä, että geenin merkitys niin pikemminkin kasvaa kuin vähenee niin aikuisuudessa.
Tämä lihavuuskysymys on siis huomattavasti monimutkaisempi kuin, että olisi jokin yksittäinen rasvaa kerryttävä geeni ihmisellä. Dosentti Karri Silventoinen, Helsingin yliopisto, mikä vaikutus liikunnalla on näiden lihomista edistävien geenien toimintaan?
Liikunnalla on hyvin syvällinen vaikutus, eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ylipäätään se, että kuinka paljon me liikumme, niin sen taustalla on geenejä, jotka varmasti liittyvät osittain siihen, että minkälaiseksi me koemme liikunnan, kuinka paljon positiivisia elämyksiä me saamme siitä. Mutta toisaalta liikunta vaikuttaa myöskin lihavuuden altistavien geenien toimintaan. Eikä me on sekä kaksostutkimuksessa että sitten molekyyligeneettisissä tutkimuksissa havaittu, että sellaisilla ihmisillä, jotka liikkuvat paljon, niin geenien vaikutus on pienempi lihavuudelle. Eikä näyttäisi siltä, että liikunta tukahduttaa lihavuudella altistavan geeniperimän vaikutusta.
Minkälaisesta liikuntamäärästä on kysymys, eli onko tämmöistä triatlonisti harjoittelumääristä vai kuntoliikunnasta, kun puhutaan liikunnan määrästä, joka riittää tukahduttamaan lihottavien geenien vaikutusta?
Se on itse asiassa hyvin tasainen tämä vaikutus, eli ihan pieni määrä liikuntaa, kuntoliikunta, sillä on vaikutusta, mutta sitten kun liikuntaa lisätään, niin se vaikutus kasvaa. Eli voi sanoa, että oikeastaan kaikilla liikunnalla on jonkinlainen vaikutus, mutta sitten maksimaalinen vaikutus saadaan, jos liikutaan hyvin paljon. Tosin tässä en tietysti tarkoita mitään triathlonin juoksemista, mutta päivittäistä kuntoliikuntaa.
Tutkimuksissa on todistettu viimeksi tuossa ennen kesää Helsingin Aalto-yliopistosta tulleessa väitöskirjassa, että tällaiset sosioekonomiset tekijät ja ikään kuin mielenterveyden tekijät vaikuttavat siihen, että miten ihminen lihoo. Niin mikä merkitys tällä ympäristöllä versus geenit, jos yritetään sulkea geenien vaikutus pois, niin on siihen, että miten ihminen lihoo.
Tämä pitää varmasti paikkansa, eli tiedetään hyvin, että sosioekonomisilla tekijöillä on suuri vaikutus ihmisen lihomiseen, eli varsinkin näissä länsimaissa kulttuureissa, niin kuin Suomessa tai Yhdysvalloissa, niin lihavuus on enemmän ongelma huonommissa sosioekonomisissa asemassa olevilla ihmisillä, eli se tuntuu selvästi kasautuvan, niin kuin moni muukin huono-osaisuus, niin yhteen lihavuuden kanssa.
Onko siinä ensin muna vai kana, eli johtuuko tämä lihavuudesta ja sen mukanaan tuomista ongelmista tämä sosioekonominen asema vai päinvastoin?
Siinä on varmasti niin molempiin suuntiin vaikutusta, mutta mä luulisin, että ehkä tällainen, ehkä kannattaa ajatella, että se olisi pelkästään niin kausaalinen yhteys, vaan se voi nousta ihan lapsuudesta. Lapset, jotka on kasvaneet huonoissa oloissa, niin se on voinut vaikuttaa ravitsemuskäyttäytymiseen ja sitten myöhemmin sitten esimerkiksi kouluttautumiseen ja siihen, että kuinka sitten etenee työelämässä. Siellä voi olla tavallaan yhteisiä taustatekijöitä.
Eli nyt on siis todistettu, että tämä on pitkälti geneettistä ja liikunnalla voidaan tukahduttaa näiden haitallisten geenien toimintaa. Eli kukaan ei ole sinänsä tuomittu lihavuuteen, jos sattuu vaikka geeniperimästään huolimatta. Niin mitä aivan käytännössä Suomessa pitäisi tehdä, että lasten lihavuusepidemia saadaan kuriin?
Yksi keino on tosissaan liikunta, koska me tiedämme hyvin, että näiden tutkimusten perusteella, että juuri liikunta auttaa tukahduttamaan tämän lihavuuden altistavan geeniperimän vaikutusta. Ja kuten hyvin totesit, niin nimenomaan lapsilla, niin joilla tämä lihavuus ei ole vielä lopullisesti muotoutunut ja joiden käyttäytyminen ei ole vielä niin se käyttäytymistavat eivät ole vielä niin muokkautuneet niin kuin aikuisilla, niin se olisi hyvä vaikuttaa tähän. Eikä se, mitä pitäisi tehdä, on nimenomaan lapsia, joilla on taipumusta lihavuuteen, kannustaa heitä liikkumaan ja löytämään niitä positiivisia kokemuksia liikunnasta.
No, jos vanhemmilla on lihavuusongelma, niin silloin heillä ei ole ikään kuin tällaista sosiaalista perimää, heillä ei ole ikään kuin liikunnan kulttuuria, niin kotoa sitä silloin on hyvin vaikea ammentaa tätä kannustusta liikkumiseen ja sen mukanaan tuomia miellyttäviä positiivisia elämyksiä. Niin mistä tällaiset lapset sitten tämän liikunnan ilon, ainakin ennen, jos puhutaan miestä, ennen armeijaa löytävät?
Koulu varmasti on yksi paikka, mutta siinä varmasti niin opettajien ja ehkä koko yhteiskunnan täytyisi harrastaa myöskin itse tutkiskelua, että jos meillä on lihava lapsi, niin ymmärrän hyvin, että hän ei koulun liikuntatunnilla saa niitä positiivisia kokemuksia. Hän on varmasti fiksu ihminen ja ymmärtää, että hän ei pärjää tällä alueella, haluaa ehkä tehdä jotakin muuta, mutta juuri tällaisilla lapsilla olisi tärkeää viestittää se, että ei liikunnan tehtävä olekaan niin olla nopein tai voittaa niin koulun juoksukilpailua, vaan liikunnan tehtävänä on tuottaa iloa ja tyydytystä ja sitä voi saada myöskin lihava lapsi ihan siinä ihan samalla tavalla kuin niin hyväkuntoinen ja hoikka lapsi.
Armeijassa on koulutus aloitetaan tänä päivänä ikään kuin tasoryhmittäin alokkaiden kunnon mukaan. Tämä kuulostaa äkkiä hyvältä ajatukselta kouluunkin, mutta se kyllä taitaa sisältää melkoisia ongelmia, vai mitä sanoo dosentti Kari Silventoinen?
En toisi tällaista ajattelua kouluun, koska se helposti juuri diskriminoi lapsia, ja se on ehkä juuri se, mikä saa aikaan sen, että lapset, jotka on lihavia, jotka ei ehkä luonnostaan pidä kauheasti liikunnasta, niin heille saattaa vielä entisestään vahvistua tällaiset kokemukset, koska jos heidät sitten todetaan, että he on huonoja urheilijoita, pistetään alempaan ryhmään. Musta ehkä parempi keino olisi niin varsinkin ala-asteen liikuntatunneilla tuoda sitä, että liikunta on enemmän leikkiä, sinne tarkoituskaan niin katsoa, kuka on paras ja kuka vähemmän hyvä, vaan liikkua yhdessä ja ajatellaan, että kaikki on samalla tasolla, ettei ole tarkoituskaan niin kouluttaa tulevia huippu-urheilijoita, vaan iloisia liikkujia.
Mitä me emme vielä tiedä lihomisesta?
Valtavasti. Me tiedämme lihavuuden genetiikassa sen verran, että geeneillä on suuri vaikutus, mutta mitkä ne vaikutusmekanismit ovat, siitä tiedetään vielä hyvin vähän. Voidaan arvailla, että todennäköisesti keskeiset mekanismit tapahtuvat juuri käyttäytymisen kautta, mutta tarkemmin sitä tiedetään vielä hyvin vähän. Ja toinen, missä tiedetään hyvin vähän, on se, että mitkä varsinaiset geenit ovat sitten täällä taustalla. Me tiedetään vajaa parikymmentä ehdokasgeeniä, jotka vaikuttavat lihavuuteen, mutta yhdessäkin ne selittävät ainoastaan niin 2% kaikista eroista ihmisten välillä, kun me tiedetään, että geneettiset erot selittävät 80%, eli valtaosa lihavuuden genetiikasta on vielä täysin tuntematonta.
Tiedämmekö me niin paljon, että onko kehitettävissä ikään kuin taikaluotia tai pilleriä lihavuuteen?
Sitä on yritetty kehittää, mutta huonosti siinä on onnistunut, eikä lihavuuslääkkeet eivät ole yleensä toimineet. Se, mikä on ehkä se taikasana tässä, että meidän yhteiskunta on muuttunut lihavuutta suosivaksi, sen ei välttämättä tarvitsisi olla näin. Jos katsotaan vaikka Japania, niin se on aivan yhtä kehittynyt yhteiskunta. Siellä on pikaruokakulttuuri, ravintolakulttuuri samalla tasolla kuin meillä, mutta lihavuusongelma ei ole läheskään samalla tasolla. Eli meidän täytyisi ehkä miettiä, että mikä meidän länsimaisessa yhteiskunnassa on sitten se, mikä saa aikaan tämän lihavuusepidemian.
Dosentti Kari Silventoinen, Helsingin yliopisto. Mihin tutkimus suunnataan tai mihin alan tutkimus tällä hetkellä suuntautuu kaikkein voimakkaimmin?
Varmasti monia alueita, jossa edetään nopeasti. Yksi on niin uusien lihavuudella altistavien ehdokasgeenien löytäminen. Se tulee tosin olemaan haasteellista, koska ne geenit, joita ei vielä löydetty, niin selittävät todennäköisesti hyvin pienen osan lihavuuden vaihtelusta. Toinen iso teema on geenien ja ympäristön väliset yhdysvaikutukset. Eli nyt tuossa mainitsin, että liikunnalla on jo havaittu niin hyvin selkeitä yhdysvaikutuksia geenien suhteen, mutta toinen iso kysymys on se, että voiko esimerkiksi ravitsemuksella olla yhdysvaikutuksia. Onko esimerkiksi tietynlainen ravitsemus tietyn genotyypin omaavilla ihmisillä erityisen hankalaa ja vaikuttaako se erityisen paljon lihavuuteen. Eli tämä tulee olemaan varmasti yksi teema, jota tutkitaan paljon tulevaisuudessa.
No, itse olen ruma ja läski ja sanon tämän siksi, että minulla on niin sanotusti varaa huudella tässä asiassa. Niin, Kari Silventoinen, mitä sanoisit niille hoikille ihmisille, joiden mukaan lihavuus on pelkästään tahdon asia?
Me olemme luonnostaan erilaisia. Nämä tuloksethan osoittaa sen, että keskeinen osa lihavuudesta johtuu nimenomaan geneettisistä eroista, eli ei ole tarkoituskaan, että ihmiset olisivat samanpainoisia. Mä itse sanoisin, että tietynlainen painon vaihtelu on yksi meidän yhteiskunnan tai meidän ihmisyhteisön osa ihan samalla tavalla, kun me olemme eri pituisiakin, me olemme eri painoisia. Ongelmaksi tämä muodostuu ainoastaan siinä vaiheessa, että kun lihavuus on kasvanut, niin koko väestössä. Lihavuus ei enää monella ihmisellä tarkoita sitä, että ovat vain vähän lihavia tai tanakoita, niin kuin ennen minusta hyvin sanottiin, vaan silloin lihavuus on jo sillä tasolla, että se aiheuttaa aitoja terveysriskejä. Eli silloin niin kauan kuin ihmisellä ei ole itsellä terveysriskiä, niin on ihan luonnollista, että me olemme eri painoisia. Ja se, mikä on ehkä lohdullista lihaville ihmisille, on se, että esimerkiksi aineenvaihdunnallisten sairauksien riski kasvaa niin kuin me sanotaan eksponentiaalisesti, eli kiihtyvällä vauhdilla, kun mennään lihavuuskäyrällä. Eli mitä lihavampi ihminen on, sitä suuremman hyödyn hän saavuttaa pudottamalla pienenkin osan painostaan. Eli hyvin lihavilla ihmisillä niin hyvin pienikin painon pudotus selkeästi parantaa sekä heidän terveyttään että elämänlaatuaan. Mitä enemmän he pystyvät pudottamaan, sitä suurempi tämä muutos on, mutta pienikin painon pudotus on hyväksi ja monilla, varsinkin vähän nuoremmilla ihmisillä, niin riittäisi jo se, että saataisiin estettyä niin painon lisääntyminen.